Câteva chirupăie de gând să încercăm legate de această Sfântă Evanghelie. Mai întâi, să avem curajul să vedem o problemă. O problemă. Deci bogatul din Sfânta Evanghelie, plănuind refacerea hambarelor și mărirea lor, pentru ca să aibă acolo garantat în cămările sale pentru multă vreme cele necesare. Ce putea să pună în hambare? Păi înțelegem recolta de grâu, recolta de cereale, de ce o fi produs pământul lui. E ciudat cum se adresează el sufletului în această plinătate, în această siguranță pe care i-o dă averea proiectată, că deocamdată nu a reușit, făcea doar planul să adune, să facă, să dreagă. Zice, suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Deci mănâncă, mă, suflete, mănâncă grâu, mănâncă cereale, mănâncă brânză, mănâncă bunătăți. Deci o primă eroare gravă. Deci el dă sufletului o mâncare care e de fapt pentru trup. Sigur că sufletul are porția lui de trăire dacă trupul e sătul. Are porția lui de trăire, de satisfacție, este senzația de sațiu și de bunăstare a ființei tale dacă e sătul. Că altfel te simți când ești flământ și altfel când ești sătul. Dar asta e numai un ricoșeu, numai o consecință a săturării. Se adresezi sufletului asemenea cuvinte, înseamnă că e pe lângă. Omul din Sfânta Evanghelie e pe lângă adevăr. El îi dă sufletului o mâncare care nu-i specifică sufletului. Pe urma această imagine, când ea spunea că avem o problemă, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, odihnește-te. Având în minte faptul că trebuie să citim această Evanghelie, exact la tema aceasta îmi ziceam cum să vă fac să simțiți discrepanța, greșeala din această adresare către suflet, odihnește-te. Spune-ți focului, stinge-te. Zice-ți focului, stinge-te. Mai pune un pic de apă peste tine. Păi în momentul când îi zici focului, stinge-te, focul nu se bucură. Focul, dacă te adresezi lui, el așteaptă să zici, aprinde-te și mai tare, fii mai puternic, poate vâlbătaie, cum n-ai fost până acum. Deci specific focul este să ardă și să devină tot mai vâlbătaie. Specificul sufletului nu-i să se odihnească, mai oameni. Legea sufletului este să fie activ, să fie în dinamism, să fie într-o dinamică necurmată. Odihna pentru suflet înseamnă ceapa pentru foc. Deci avem noi o problemă. Pentru că noi ne rugăm lui Dumnezeu, proiectând asupra sufletului, ca și bogatul din Sfânta Evanghelie, înțelesuri trupești. Zice, odihnește, Doamne, odihnește sufletul robului Tău și toată imaginea noastră despre lumea de dincolo devine încet, încet o imagine despre odihnă. Adică să-i ceri sufletului să se odihnească. Cum să-i ceri sufletului să se odihnească, Doamne? Adică să doarmă sau ce să facă? Cum să-i ceri așa ceva? Că nu-i specific lui să facă acest lucru. Odihna pentru trup. Trupul mult prea obosit de câte a fost pe capul lui în lumea aceasta, se gândește că odată cu moartea în sfârșit vine odihnă. Dar să proiecteze asupra sufletului imaginea de bine a trupului este aceeași greșeală și o avem în biserică și lucrăm cu ea. Lucrăm cu ea în continuare. De aceea imaginea noastră despre rai este o imagine de odihnă, de inactivitate, de pasivitate. Cum se poate așa ceva? Când dacă e vorba să te duci dincolo la bine, trebuie să te duci la Dumnezeu. Dumnezeu e activitate, Dumnezeu e dinamism, Dumnezeu e... Nu se poate să-ți imaginezi așa ceva. Deci, lecțiile care trebuie să le facem, dragii mei, sunt atât de necesare pentru că avem deprinderi din vechime Nu tot ce am moștenit din vechime e corect. Nu tot e profund. Și am avut curajul să vă pun problema asta în față. Ia citiți la Părintele Stăniloae în comentariile de la Filocalie și vedeți cum vorbește despre lumea de dincolo. Nici vorbă de hodină, nici vorbă. Ci de spor. El vorbește despre lumea sufletului intrat în rostul lui și în legea lui ca despre un zbor de data aceasta necenzurat de trup. Că trupul nu face decât să cenzureze zborul la care sufletul ar fi angajat și îl atrage și îl ține rob acolo. La ce? Să fie doar un ecou al săturării, doar un ecou al mâncării, doar un ecou al plăcerilor trupului din lumea aceasta. Așa îl ține trupul, sufletul. Sufletul tinde să se ducă spre locul lui de origine, care e Dumnezeu. De ce îi spune Dumnezeu acestui om care se adresează sufletului? Îi zice nebune. Nebune. Deci un nebun. Materialistul și ateul sunt nebuni. Nebun. Clar. Dar oare nebunia de care vorbește Dumnezeu pe seama bogatului din cel mai bine? Dintr-o neglijență crasă, el care își ordonează atât de bine și își gospodărește lucrurile, nu? Își pune la punct, se gândește care e cel mai favorabil pentru mine, cum să plasez banii, ce să fac, ce să dreg, nu ca să fie cel mai avantajos. Foarte bine, om gospodar, nu? Ce neglijează? Ceva ce el nu-și dă seama că nu controlează și este esențial. Viața. Viața însăși. Biografia, mă rog, hai să-l folosesc un alt termen. Nu-și poate controla biografia. Deci, dragii mei, vă rog frumos, haideți împreună cu mine pe lângă acest bogat și să învățăm din ce face el, să nu facem și noi. Putem fi niște oameni extraordinar de dotați pentru a gestiona lucrurile din lumea aceasta, dar un lucru nu ni s-a dat pe mâna noastră. Biografia. Respectiv, cadențele vieții, ce va fi la noapte, ce va fi peste oră, ce va fi mâine, ce va fi poimâine. Deci este un lucru pe care nu-l poți controla. Și datorită acestei lipse de perspectivă cu care tu abordezi viața, ne dându-ți seama că tu n-ai deloc siguranța că vei fi de 70 de ani plănuind, că mai ai nu știu cât, sau vei fi de 30 de ani, tu ai 25 și așa mai departe. Nu-ți garantează nimeni. Oricând se poate încheia abrupt, în forme, de un fel sau de altul, se poate încheia drumul vieții tale pământești. Asta e nebunie. Să nu observi acest lucru extraordinar, că moartea e necenzurabilă de către tine. Să nu observi treaba aceasta înseamnă nebunie. Ce mai spune Mântuitorul ca o concluzie? Zice, așa se întâmplă cu oricine care își adună comori pentru sine însuși, deci înțelegem comorile adunate dintr-o perspectivă egoistă și doar egoistă, și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Ca și când pe Dumnezeu l-am putea acumula, cam la modul cum și-a permis un sfânt din secolul XIX, prețuit de noi, de toți, pentru un sfânt apropiat de noi, Serafim de Sarov, care încercând să exprime problema aceasta a sfințeniei, zice... Sfințenia înseamnă să tezaurizezi har, adică să adun cât mai mult har. Să necuțătorești har. Sigur că ăstea sunt compromisuri, ca și acela despre odihna sufletului după moarte. Sunt compromisuri de limbaj pe care cineva și le permite din punct de vedere pedagogic. Adică într-o lume care știe foarte bine ce înseamnă comerțul, nu? Că trebuie să dai ceva ca să primești, trebuie să dai niște bani ca să poți lua, atunci spune, măi, ca să ai har, trebuie să dai și tu ceva de la tine. Relația cu Dumnezeu nu-i de natură ca să-ți îndese numai în tine cu forța, ia și mănâncă, Părinte Boga, ia și mănâncă, ori îți place, ori nu-ți place, nu, har și cer, nu. Trebuie să dorești, trebuie să ceri, trebuie să dai și tu în schimb bunăvoință și câte și câte, nu? Și atunci de-aia spun, zice, negustătoriți har. Sau mântuirea înseamnă să aduni har, să aduni cât mai mult har. Dar care-i greșeala? Că te exprimi despre har ca despre o realitate materială, materială care ar putea fi tezaurizată, care ar putea fi adunată. Am un sac, tolba lui Ivan și bag acolo, bag har cât de mult, nu? De aceea și aici zici, se îmbogățește în Dumnezeu. Dacă n-ai grijă, poți să zici, să te îmbogățești în Dumnezeu, adică să-L aduni pe Dumnezeu, să-L iei și să-L bagi în sac la tine, să fie asigurat, nu? Trebuie să fii foarte atent cum e, să te îmbogățești în Dumnezeu, să te îmbogățești în perspectiva lui Dumnezeu, să te îmbogățești în legătura stabilită cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ceva material pe care tu, posedându-L, să zici, acum sunt bogat de Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu ție subordonat. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cum ne apropiem de domeniul acesta spiritual, pentru ca să nu extrapolăm, să nu mutăm lucruri care sunt valabile, logice, la locul lor în lumea materială, să le transpunem și asupra unor realități spirituale care sunt cu totul și cu totul altfel. Tema aceasta a te îmbogăți în Dumnezeu, tema aceasta de a ne îmbogăți în har, de a fi într-o legătură cu Dumnezeu, cu harul. Sigur că eu v-am pus-o deja zilele trecute și am zis, am putea face un pas mai departe deschizându-ne pentru relația mai conștientă cu slujba. Aduceți-vă aminte că în urmă cu o bună bucată de vreme ne-am propus și ne-a reușit să ne asumăm o disciplină de a citi zilnic Sfânta Scriptură. E un pas, vă spun, e un pas față de semenii noștri și față de colegii noștri în alte parohii, e un pas foarte important, un pas nu pentru că unul dintre noi citește Sfânta Scriptură, ci pentru că ne reușește deocamdată lucrul acesta în grup, ca și comunitate. Nu toți, că nu toți citiți Sfânta Scriptură, dar citiți 100 de oameni, presupun eu. Citiți Sfânta Scriptură zilnic. Ori această citire creează un depozit de cuvânt al lui Dumnezeu și eu îmi permit acest compromis de exprimare. În sufletul nostru, nu tot ce citim înțelegem, nu tot ceea ce citim comentăm și explicăm și suntem în stare să explicăm, dar nu asta e problema. Problema este să vii în legătură cu cuvântul Sfintei Scripturi, să lași sufletul tău să se îmbibe de el. Relația subconștientă a noastră până la urmă, cu cuvântul lui Dumnezeu, este ceva care se petrece, așa zicând, de la sine, dacă citești. Aspectul conștient este mai mic, dar totdeauna din acumulările subconștiente ies la ideală, pe urmă intră în conștiență și alte lucruri. Asta este o temă pe care eu n-am cu cine vorbi, nu că-s deștept, dar nu se preocupă lumea de treaba aceasta. Adică, care e relația omului conștient și omului subconștient cu citirea Sfintei Scripturi și cu slujirea cultică a Sfintei Liturghie și a Sfintelor Taine. Mi-ar place să vrea cineva să se preocupe, sau niște colegi de-ai mei care fac experiența slujirii, să-și pună această problemă și să putem înțelege ceea ce facem noi când slujim sau când citim. Deci, de la citirea Sfintei Scripturi v-am provocat acum să încercăm să ne deprindem propunându-ne conștient, că eu nu vă pot obliga, nici nu vă pot constrânge, nici nu știu dacă faceți sau nu faceți. Adică, stând în biserică, dumneavoastră, să vă propuneți să încercați să fiți mai atenți. Adică, momentele când deraiați cu mintea și vă duceți aiurea, să fie cât mai scurte și cât mai rare. Aceasta e o temă de o viață. E o temă de o viață. Dar este extraordinar să nu uităm nici astăzi și nici duminica viitoare și nici alte duminici când venim la biserică și în felul acesta să reușim niște acumulări. Ce acumulări? Acumulări de legături ale noastre, ale sufletului nostru conștient cu compoziția de cuvânt a slujbei. Deci, de așa natură să fim atenți încât ce zice Părintele, ce zice Domnul Coman acolo, ce ziceți dumneavoastră înșivă să percepeți conștient și să intrați, adică să auziți ceea ce se spune, nu să fiți pe din afară. Uite, de pildă, încercați să fiți atenți, astăzi deja s-a dus jumate din slujbă, dar data viitoare, de câte ori zice preotul, să luăm aminte. Deci, ce vă spun eu, sunt pârghii, sunt ajutoare pe care le putem avea, ca să mărim doza de conștiință a participării la slujbă. Deci, de câte ori zice preotul să luăm aminte? Veți vedea că de multe ori zice să luăm aminte. Ce înseamnă să luăm aminte? Ai un cuvânt ăsta vechi, părinte. O sintagmă din asta, o formulare din asta care ar trebui schimbată, după părerea unui coleg de-al meu. Ar trebui vorbit mai ca cum vorbim noi, pe stradă și... Dar nu înțelegem ce zicem să luăm aminte? Nu? Care e termenul? Care e sinonimul? Să fim atenți! Să băgăm de seamă, să luăm aminte! Să fim atenți! Să fim conștienți! Să fim luciți în legătură cu ceea ce se întâmplă! Deci, veți vedea îndemnul acesta la conștiență, la atenție, cât e de prezent în însăși compoziția slujbei. Bun. Mai durează, nu țin predică după slujbă, dar acum mai durează pentru că trebuie să le leg, să concluzionez. Dumneavoastră, când stați în biserică, vă vin gânduri străine de slujbă. Și mie. Și mie. Cu toate că eu sunt cel mai puțin abonat la așa ceva, pentru că cel mai activ. Eu zic cu gura mea foarte multe texte și atunci eu zicându-le, eu mă aud pe mine însumi, înainte de a mă auzi dumneavoastră, mă aud eu pe mine însumi, am și ochii pe carte, pe text. Deci mă ajut în atenția față de ce se întâmplă aici, mă ajut și cu ochii, și cu urechea, și cu rostirea, cu participarea conștientă a rostirii, și cu strădania, cum să spun, de a... Nu zic așa numai ca o moriște, adică eu urmăresc, eu clădesc împreună cu dumneavoastră slujba, intențiunea ei, de la început la sfârșit. Ceea ce mă ajută să fiu mai conștient. Dar și eu am momentele mele când eraiesc. Mă duc cu gândul la ce o să-mi facă mie patriarhul mâine, sau la ce o să se întâmple voi mâine, sau cum o să fie cu tare. Fel și fel de gânduri, fel și fel de planuri, de prostii care nu sunt legate de ce aici. Deci, când vin gânduri străine, uneori proaste, știți ce gânduri proaste vă vin. Știți bine ce gânduri proaste vă vin. De unde vin ele? Că nimic din ce aici nu le favorizează. Icoanele, textele care sunt, n-au nicio legătură cu pornografia. Și știți că vă vin gânduri pornografice. Vă vin, recunoașteți, nu mai spuneți că nu. Vă vin gânduri legate de soarta verii, a banilor, a băla, fel și fel, dușmănii, fel și fel de nebunii vă vin în minte. Nimic din ce aici nu e un element care să zică trezește exact gândul ăla. Deci de ce vin gândurile astea? Cine le aduce în conștiință? De unde vin? Răspund imediat, din subconștient. Dintr-un depozit al nostru pe care îl avem. Sunt lucruri pe care le-am văzut într-un film, sunt lucruri care le-am citit într-o carte, sunt lucruri care mi le-a spus cineva într-un banc prost și el s-a creat imagine în noi și a rămas și în situație felul ăsta. De ce vin aceste gânduri? Pentru că arena pe care sunt gândurile și care o numim conștiență nu are alt conținut. Este ca o moară care nu poate decât să funcționeze, ea nu poate sta pe loc, asta e moara minții noastre, dar care nu are de măcinat. Nimeni n-a băgat grâu să macine acolo. Deci, când moara n-are de măcinat, există o armată de generoși, ghilimele subliniat, care scot din propriul tău material, din beciurile tale, scot material și îl bagă la măcinat și ți-l aduce în conștiință. Deci, totdeauna când îți vin gânduri proaste, care sunt străine de realitate care o trăiești, să știi că tu ai o lene lăuntrică. Tu te-ai abandonat unei odihne. Adică, ai lăsat sufletul fără teme. Fără teme, nu e dat de lucru. Nu l-ai angajat, nu l-ai pus la treabă. Ai zis, odihnește-te, suflete. Vă imaginați ce prostie să-ți imaginezi că în lumea de dincolo sufletul ar fi leneș. Cum să fie, mă, leneș, mă? Asta e ceva extraordinar de periculos ca sufletul să fie leneș. Și o constatăm pe propria noastră piele. Deci, ca să nu se întâmple treaba aceasta, mintea trebuie să fie ocupată. Mintea trebuie să aibă un conținut. Care conținut? Cel care ne oferă slujba. Dacă noi suntem atenți la slujbă, dacă noi citim Sfânta Scriptură, dacă noi acumulăm aceste lucruri, le auzim. Vă dați seama, o oră, jumate, două, cineva ne tot spune, sunt niște cuvinte aici, un dialog, nu? Aceste lucruri intră în ființa noastră, nu ne gândim imediat la ele, că n-avem timp, că vin altele, nu? Dar ele intră și creează un depozit și el să creează, să constituie într-un depozit, de data aceasta pozitiv. De ce? De înțelesuri. De înțelesuri. De sintagme, zicem, adică de conexiuni, de gând, de idei. Ele sunt acolo, nu? Și ele au un conținut de zbor, un conținut stimulativ către Dumnezeu, un conținut care te favorizează să intri într-o legătură cu Dumnezeu. Iată o formă de a înțelege ce putem gândi a te îmbogăți în Dumnezeu. A lăsa ca mintea ta să perceapă, să trăiască aceste lucruri, să intre în tine și oricând ele cândva se poate ieși. Cumesc blestemățiile din noi, pot ieși și lucrurile bune. Cei care citiți Scriptura de ani de zile, ați putut constata asta. Cei care veniți la biserică de mai multe vreme, că dincolo de orice ați mai făcut, conștient sau inconștient, există niște acumulări de bine în sufletele dumneavoastră și în situații X, grele, când fără credință, fără Biblie, ai fi luat o rasă, cu înjurături, cu blesteme, cu mai știu eu ce, cu disperări, cu sinucideri, cu mai ce știu eu ce, tu faci față. Faci față. Ai niște resurse. Găsești în tine gânduri. Găsești în tine conexiuni de gând pe care îl pui cal la cap și zici, uite, dar putea să fie cu tare, dar uite așa, ți-aduce aminte de persoane din Sfânta Scriptură, de fel și fel de înțeleșuri, de ce a zis părinții de la predică și așa mai departe. Ești un om cu resurse. Cu resurse spirituale. Asta înseamnă să fii bogat în Dumnezeu. N-am încheiat așa dur, dar ajunge că a fost greu. Dumnezeu să ne ajute.